Išradėjų biuras.
Laidą Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Labiausiai cituojamame ir viename įtakingiausių pasaulyje mokslo žurnalų Nature buvo publikuotas Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesoriaus Virginijaus Šikšnio komandos ir Kopenhagos universiteto mokslininkų straipsnis apie jau kelerius metus tyrinėjamas genų žirklės. Šis tyrimas padėjo atskleisti, kokia yra genų žirklių sandara, kaip jos veikia. Genų žirklės tikimasi paversti terapiniu įrankiu, padėsiančiu gydyti būtent genetinės ligas. Kas jau atrasta, kas dar laukia ateityje, su kokiais iššūkiais susiduria prie šio tyrimo dirbantis mokslininkai, apie tai pasikalbėsime su mokslininkų komandos nariais, daktaru Giedriumi Sasnausku, sveiki.
Sveiki.
Ir daktaru Tautvydu Karveliu, sveiki.
Sveiki.
Tai, ponia Giedriu, gal pradėkim nuo jūsų, apskriejo čia greitai visą Lietuvą džiaugsmas pasirodžius tokioms naujienoms apie genų žirklės jau taip pat na, kelerius metus iš jūsų komandos girdime, bet vis dar sudėtinga suvokti, kas tai yra tiksliai tos genų žirklės, kaip čia būtų na, paprasta suprasti klausytojams, kokiu būdu apskritai tai veikia.
Tai aš tiesiog pradėsiu nuo to, kas yra tos genų žirklės. Tai yra baltymas ir tada galbūt pradėsiu pasakojimą, kas yra baltymas ir kas yra tie baltymai. Tai baltymai yra viena iš pagrindinių visų gyvųjų organizmų, tiek žmonių, tiek bakterijų, na, visų sudėdamųjų dalių. Baltymai gali atlikti labai įvairias funkcijas. Tai gali būti kaip statybinė medžiaga, geriausiai žinomi nagai, ragai ir plaukai. Gali būti, na, jie atsakingi už judesius, tai pavyzdžiui, mūsų raumeninės skaidulos susitraukia dėl tam tikrų baltymų, tai gali būti įvairūs fermentai, tai yra baltymai, kurių dėka vyksta įvairios cheminės reakcijos. Tai gali mūsų virškinamam trakte būti virškinama fermentai, kurių dėka skaidomas maistas ir taip toliau. Tai va, tos genų žirklės irgi yra fermentai, tai yra baltymai, kurių dėka vyksta tam tikros cheminės reakcijos, tik jos, na, vykdo tokia labai specifinė ir subtilė cheminė reakcija, kuri yra iš esmės genų arba genetinės medžiagos, kitaip DNR, karpimas tam tikrose vietose, kas leidžia, tai gal Tautvydas daugiau papasako, bus ten taisyti tam tikras tų genų klaidas.
Taip, Tautvydas gal pratęs šiek tiek dar papildys.
Taip, tai daugelis paveldimų ligų yra sukeliamos mutacijų genuose. Ir norint būtent tas mutacijas ištaisyti, reikia gebėti tą geną perkirpti. Tai tam mes ir naudojame tas genų žirklės. Ir tos genų žirklės, tai terminas toksai jau turbūt Lietuvoje naudojamas 10 metų. Mes anksčiau mūsų laboratorijoje dirbame su taip vadinamom CRISPR-Cas nukleazėm, tai yra Cas9 baltymas. Ir būtent tų darbų metu mums tapo įdomu pasižiūrėti, iš kur šitos nukleazės yra kilusios. Ir buvo tokios informacijos, tokių duomenų, kad jos yra, galėtų būti giminingos būtent šitiem TNPB baltymam ir mes nusprendėm patyrinėti juos. Ir ką mums pavyko parodyti, mes parodėme, kad šitie TNPB baltymai veikia taip pat kaip genų žirklės, tačiau turi tam tikrų pranašumų prieš būtent tas seniau naudotas genų žirklės. Ir bet kaip jos veikia, mums tuo metu dar nebuvo žinoma ir būtent šio straipsnio metu mums pavyko tai išsiaiškinti.
Kokiu metodu apskritai tai yra aiškinamas, nes čia dirba ir didelė mokslininkų komanda, ar ne? Na tai kaip pavyksta tokius dalykus išsiaiškinti, kas čia per metodiką yra taikoma? Nežinau, galbūt čia Giedrius galės atsakyti.
Galiu aš pamėginti papasakoti. Na, iš tikrųjų, tam, kad suprasti, kaip tas fermentas, šiuo atveju, kuris vadinasi TNPB, genų žirklės veikia, mums reikia tiesiog sužinoti, kaip pamatyti, kokia yra to baltymo, tos molekulės sandara. Ne? Ir įsivaizduokit, ta molekulė yra labai mažutė, jos dydis yra 10 nanometrų. Jeigu milimetrą dalinam į 1000 dalių, lygių gaunam mikrometrą, tą mikrometrą dar dalinam į 100 dalių, tai gaunam maždaug tos mūsų molekulės tiriamosios dydį. Ir tos molekulės sandarai ištirti mes naudojam tokį metodą, kuris neseniai tapo mums prieinamas dėka to, kad Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centre atsirado nuostabus prietaisas, kuris vadinasi kriogeninis elektroninių mikroskopas. Tai kaip tas prietaisas veikia, tai elektroninių mikroskopas šiaip paplitę yra gana plačiai, o kuo tas kriogeninis, kuo jis ypatingas, tai yra būtent pritaikytas tokių biologinių molekulių kaip baltymų labai detalių trimančių struktūrų nustatymą. Veikimo principas yra maždaug toks, kad yra paruošiamas mėginys, kuris yra iš esmės labai ploni ledo, labai plonas, labai skaidraus ledo plokštelės, maždaug 30 gal keliasdešimties nanometrų storio, tokia ledo blinelė, sakykime, ir juose yra užšaldomas arba užšala tos mūsų tyriamos molekulės. Tai tiesiog, jeigu įsivaizduoti užšalusi ežerą, kur yra ledo sluoksnis skaidraus, ir jame įšalę lapai, tai mes tuos lapus pakankamai gerai matom. Čia žymiai mažesni visi objektai, turim planyčias ledo sluoksnius, ledo plokštelės, jose išaugusios molekulės. Ir mes tas molekulės fotografuojam, surenkam daug tų tokių atvaizdų, tų molekulių, daug tai dešimtis tūkstančių, šimtai tūkstančių, kartais netgi milijonai tų atskirų molekulių, tokių kaip nuotraukėlių. Jis tokios būna labai triukšmingas, neryškas, bet visą tą daugybę atvaizdų sudėjusių kūvą, galima gauti labai detalų, trimatį tos mūsų molekulės vaizdą, kurio mes galime aiškiai matyti, kur yra, kur kaip mūsų tas baltymas susivinioja, kuris išsidėsto, kur yra ta mūsų genetinė medžiaga, kurią jis įkarpo, kaip jį atpažįstame, kaip išsidėsto, kaip tas atpažinimas vyksta, kaip galėtų būti pats kirpimas vykti ir taip toliau. Tai būtent šitie tokia aukšto lygio fundamentinė šiuo atveju tyrimė, būtent tapo mums prieinami dėka to, kad mes jau vietoj turime labai gerą infrastruktūrą.
Pone Tautvydai, pastarąjį tyrimą atliekant, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai, su kuo labiausiai susidūrėte ir kas buvo sudėtingiausia, ką būtent ištirti, įgyvendinti ir panašiai?
Čia gal Giedrius daugiausia darbo atliko, tai jis galėtų tiksliau pasakyti?
Čia buvo komandinis darbas iš tiesų. Tam yra 10 minų tame sakinį rašyti, 8 mūsiškai, 2 mūsų kolegos iš Danijos prisidėjo. Ir visi padarė savo darbą iš tiesų. Čia tokia yra, tai kad straipsnis gimė, toks atsirado ir tokiam žurnalėlis. Čia yra tiesiog tokių aplinkybių pakankamai laimingų ir visuma, ar ne, tai kad mes turim tą kriogeninį mikroskopą, kad mes turime tą puikų tyrimų objektą, kurį tam Tautvydas su kolegomis jau tyrė, kurį laiką, ir kad turim visus kitus žmonės, kurie ten atliko ir tiek tuos struktūrinius tyrimus, tai yra ta vaizda, kurį mes pamatėm trimatę, bet šalia to, kai pamatai tą kažkokį vaizdą, kaip ta molekulė atrodo, tai kyla kažkokių klausimų, kaip galėtume išsiaiškinti, kaip įveikia, jeigu mes sugalvojam, kaip įveikia, galbūt reikia kažkaip eksperimentiškai patikrinti. Tai va, tokiu būdu, tokio vieno kažkokio konkretaus iššūkio gal nebuvo, bet čia toks komandinis darbas, tas iššūkis, jeigu ir buvo, padėjo išspręsti juos.
Bet tokio pobūdžio tyrimus atliekate jūs vieninteliai pasaulyje šiuo metu?
Tai juos panašius mes nesam viena grupė tyrinti šitos baltymus. Visada yra konkurentai, yra kiti centrai, kurie užsiema laboratorijos ir universitetai. Tai mes esame vieni iš kelių būtent tyrintis šiuos baltymus.
Ir kalbant iš karto apie tas genų žirklės, visiems kyla klausimas, kuo tai yra svarbu, kaip čia klausytojų paprastai suvokti, koks tas galutinis tikslas, žinot, ką yra įmanoma pasiekti su tom genų žirklėm?
Tai šiuo atveju būtent šitas tyrimas mum atriša rankas vystyti toliau šitą temą, nes mes galime pradėti modifikuoti šitas genų žirklės, daryti jas aktyvesnės ir taip tikėtina ir tikimės pagreitinti jų tolimesnį taikymą jau ligų gydymui, kas yra dar negreit nusimato, bet mes tikimės to.
Bet kalbant apie pačias ligas, tai būtų genetinės ligos būtent, ar ne?
Taip,
kaip pavyzdį, taip, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kokias ligas tai galėtų gydyti?
Yra daug paveldimų ligų, viena iš jų galėtų būti pjautuvinė anemija, raumenų distrofija ir kitos sunkios paveldimos ligos.
Gal kiek keistai nuskambės toks komentaras, užmačiau kaip tik socialinėje erdvėje, ypatingai kaip pradedama kalbėti apie genų žirklės, kai kalbama ir apie jūsų mokslininkų darbą, tai kažkas tokią mintį pakišo, kad galbūt čia jau pasaulis artėja nemirtingumo link, gal įmanoma kažkaip taikant tokius dalykus kaip genų iškirpimas jau judėti netgi iki tokios tam tikros distopijos, ar ne? Ar pasvajoti negalima netgi?
Nemirtingumas tai labai yra atraktyvi tema. Irgi yra daugelis mokslininkų grupių, kurios tiria, kaip vyksta senėjimas, kaip sustabdyti senėjimą, kaip atjauninti ląsteles. Bet visgi šiuo atveju tos genų žirklės, kurios čia naudojamas, jų toks pagrindinis tikslas visgi būtų genetinių ligų gydimas. Pirminis tikslas. O ateityje bus matyti.
Ir jūs kalbate apie tai, kad, jau kai galutinai bus galima pritaikyti tas žirklės, padėti gydyti tas genetinės ligas, dar turės praeiti šiek tiek laiko. Apie kokį mes, laiko tarpą galime, galvoti ir taip galbūt irgi pasvajoti? Sudėtinga, ar ne, atsakyti?
Taip, labai sunku atsakyti tokį klausimą. Tai su tom vadinamom geriau žinomom CRISPR-Cas genų žirklėmis, tai yra jau atliekami klinikiniai tyrimai, rezultatai yra labai pozityvus, bet nuo pirmo pademonstravimo, kad tos genų žirklės yra aktyvios žmogaus ląstelėse, tai buvo 2013 metais, tai mes turim 23 metus, dabar tai jau praėjo 10 metus, bet dar produkto, kuris jau būtų naudojamas gydymui, nėra, tai atsakyti šį klausimą kol kas nelabai galėtume.
Dar daugelis, kurie nedirba mokslų srityje, ne iki galo turbūt supranta, kiek svarbu yra, kad toks tyrimas pasirodo moksliniuose cituojamuose žurnaluose ir dar tokiuose kaip minėtasis. Kaip apskritai mokslo bendruomenė veikia? Padeda tokios publikacijos kokio nors, pavyzdžiui, finansavimo pritraukti būtent prie tyrimo arba galbūt, sulaukti kitų mokslininkų noro prisijungti prie komandos? Kaip čia yra, ponė Giedrų?
Nebijotinai, nes tokie straipsniai iš tiesų labai labai padidina žinomumą, matomumą tiek mūsų konkrečiai grupės ar mokslininkų dirbančių grupėje, tiek mokslo įstaigos, šiuo atveju Vilniaus universiteto. Taip, aš manau, kad čia turėtų mums padėti, aišku, pamatysim, kaip tas bus, bet taip, čia tas žinomumas ir matomumas bet kam šiais laikais padeda, tai čia neišimtas turėtų būti.
Ir kalbant apie ateitį, kuo dabar jūs gyvenate ir koks dabar yra jūsų svarbiausias fokusas, kalbant apie panašius tyrimus?
Aš esu ir mes dar keli kiti žmonės, kurie dirbame šitame straipsnėje, tai dalis mūsų yra struktūriniai biologai, taip pavadinsim, tai mus domina makromolekulių struktūros. Žmonės, ar Tautvydas, jis labiau dirba su biocheminiais ir tokiais taikomaisiais, sakykime, šituo baltymų, tame tarpe genų žirklių taikymo aspektais. Mes taip tikimės ir toliau sėkmingai bendradarbiauti, atliekant struktūrinius įvairių baltymų, kurie gali būti tiek genų žirklės, tiek kažkokie kiti baltymai, bakteriniai ir nebakteriniai, kurie galėtų būti kažkaip tai potencialiai pritaikyti kažkokiems tai naujiems tikslams.
Sėkmės jums ir palinkėsim. Labai ačiū už skirtą laiką. Kalbėjome su mokslininku dirbančiu prie genų žirklių tyrimų komandos nariais daktaru Giedriumi Sasnausku ir daktaru Tautvydu Karveliu. Šiandien tiek. Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Išradėjų biuras.
Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.